Eta, iaz bezala, aurten ere ez dugu ez Pirinear behien eta erakustaldirik izan Elizondon, erakustaldi eta tartean lehiaketare, jakine. Aurten, iaz bezala, lakorik ez, alare, Aspinak antolaturik alako jardunaldia. Egin zen pasaden irailaren 18-an, hau da, aitzineko astean hain zuzen, eta alako jardunaldi horren baitan zenbait ekimen ere izan ziren, gehien bat solasaldiak eta bai, Haziendaren feriaren ortez, irailean 18-an Elizondoko Eliza ondoko aretoan, Nafarroko Behi Piriniatarraren adierazpen geografiko babestuaren aurkezpena egin zuten, Aratxeki 100-ko 100 autoktonoa, nola baitere deia darra zabaldu nahian, eta ekitaldi horretan parte hartutako hemengo abeltzain gazte batekin, Alvaro Gardekin egonen gara, du behinpin entzulen artean antxe izan zena. Egunon, Alvaro?
Egunon, Jose Etxo, eta entzule guziei.
Bueno, eta ongetorri beti.
Esker mile.
Antxe izan ziren, baina bertzenaz ere, pentsa, orain arte, jaz ere ez baitzen egin, aurten bezala, baina aitzineko urte luze hoietan, ze salsa izanen zen Elizondon, batez ere, bai, Hazienda Pirinearren erakusketa dela medio, lehiaketa dela medio, eta horren inguruan antolatutako besta giroko dena zela medio.
Bai, egirren ja faltan botatzen da, ba, aste buruei ere, jende haunitze galditen du, haber, aurten izintzen edo ez, eta tamalez bizi ginuen egoerangatik udaberrialdian erabaki zen ba ezezkoa eta bueno, berriz ere saltxau falta izan dugu aurten ere.
Boixeta bera, eta ikusiko duen urteko inen ote den esperantza bada, ez? Aurten jaz baino garbixago ikusten ote den, ez dakit.
Nik arranen nuke baietz, igual momentu hontan erabaki beharko balimezen olako zerbaititia, igual erabaki diferente izintzen.
Momentu
ez dut erten, igual betiko ekitaldi izintzenik, igual zerbait xumiago, baina igual, pues bertze zerbait erabakiko zen gauzedan, ba, udaberri aldian hartu hartzele erabakie, demorakin hartu harreko erabaki beti zeten da, behia prestatu behar baitire eta gero bertzafera unitzin baitere, eta orden egoera nahiko beltzagon orden argi ikusten zen ezezkoa. Horain, egedaia kultur ekitaldi batzuk egiten hasi direla, eta gauze pixke mugitzen hasi dela, eta horreko lasegitzen modu, elden urtean esperantza dugu benpin, zerbait inin dela. Gainera, kanpoan iten den ekitaldi bedenez, pues horrek ere azkenean gauzek erreisten ditu.
Bueno, eta kanpoan hasitako behia dugu ez, batez ere Pirinear haziendako behia.
Bai, gainera beriuntekoa eta jardunaldien kusizemezala, pues azkeneko urtetan buruko puru egoiti dazi inguruen, eta hoi azkenean ba, ingurure ongi egokitutako behi bat delako izinde.
Bueno, eta hoi ere interesgarria izaren daula, jardunaldi horretan, pasaden 18-an Elizondon egindako horretan aipatutako zenbait gauza hola azpimarratzea. Alvaro, zagiz, zuretako la azpimarrakarena ze izan zen, eta nahi behitzula azteko zeinek partartu zuten, eta nortan horre solastatu zen?
Bai, jardunaldi honek bi ardatz edo, bueno, bi gai ukitu zituela erranen genuke. Gero elkarrekin lotu daude azken finean, baino, hoxe, gauze dalde batetik Aspina eta Nafarroaretxeak indako lan bat edo proiektu piloto bat aurkeztu zutela. Aspinako Naspi elkartea, bertze elkarte batzukin batera, azken urteetan, ba, hobekuntza plan hortan iten nahi den lana azpimarragarria da. Horregon dire teknikoa unitz urteetan, pues, aratxeak pisetzen zituztenak, datuak hartzen zituztenak, eta horren arabera, bagan dire lan bat iten zezenak aukeratzen, eta inseminazio artifizialan ere aurrera pauso handi eman da. Egia da, orain dela 10-15 urte du, 50 urte zen manejoa eta gaur egun dena eta hemendik urte batzutera izin dena desberdine direla. Orain dela urte batzuk Hazienda gutxiago zen etxean eta Haziendei egun gehienetan etxera biltzen zen. Orden pisetzeko eta olako datu bilketak iteko erreixago zen. Gaur egun ez, gaur egun abeltzen gutiago da, baino diren abeltzen hoiek Hazienda kopuru handiago dute. Eta hoiek ez dituzte egunero biltzen, edo ez ditugu egunero biltzen Haziendak. Orden, pesaje hoiek iteko mazailago da, adostia eguneko. Orden, pentsatu zuten proiektu piloto bezala 25 autopesaje erostea, eta Nafarroako abeltzain ezberdinen artean banatzea. bi baldintza betez, alde batetik Nafarroako aretxearen barnean egon behartzen, eta Aspina elkartearen barnean ere. Orduen, 28 beltzain aukeratu dire, eta hoietan kokatuko dire baskula hoiek. Eta urte bateko proiektu izanen da, gero diru laguntzat izin dute hoiek ordaintzeko elkarte hauek. Eta orain bautuzte urrien patiko direla. Ordain ja beltzainak berezko izanen du biltzen duelaik, pisetu eta datu hoiek biltzeko. Gero datu hoiek Aspina Konaspire bidaliko dire eta gero ja horri eginen dire egin beharreko erregistroak. Orden alde hortatik lana erresten da. Eta hori izan zen nolabait hitzaldien laburpen txiki bat inez hitzaldien ardatz bat. Eta hor mintzatu ziren Patxi, Aspina Konaspiko lehendakarie, gero Carmen, hoi Ternen Navarrakoa, eta gero ene sindikatu ez barkatu, Intia. Eta Intiatik Mikel tekniko bat. Hiru hoiek eraman dute proiektu aintzinet. Eta gero aurkezpen lanetan Juan Cruz Iriarte, bertako zinegotzi ere bai hortzen egontzen. Eta gero bertzaldetik dugu hiru elkarte hauek ere bultzatutako zerbait, eta zuk erran duzun bezala arraza 100% autoktonoa edo bertakoa. Ternera de Navarra sortu zenian orain dela urte andana bat edo Nafarroako aretxea biltzen zituen bere baitan arraza desberdinak. Limusin, eta bueno, garai hartan jarri zen bakas nodrizas edo eta bakas nodriza desbarnean zauden guzti biltzen ziren.
Aragitakoak,
bai. Gero, Europatik eskatu zen zehazteko ja arraza batzuk. Osa, hor barnean ze arraza zauden. Eta hor zehaztu ziren bertze batzuk, Pirenaika hoien barnean. Eta Pirenaika edo Aspina elkartean helburu ezen beti, pues, Nafarroako aretxe horren barnean, Pirenaika zeintzen zehazti edo horrek selo bat eramatia. Azkenean, arrazoi bertakoa eta bertako izan delako urte haunitzez. Eta orain lortu de Nafarroako aretxe barnean, Aspinako Naspi elkartean dauden abeltzainen aretxe hoiek hiltzen direnak Nafarroan, Nafarroako aretxean logoakin batera, eramatia 100% Pirenaika arraza logoa duen etiketa bat. Orden hemendik aintzinera, bertako, bueno, arategietan taola, kusten alko da, Nafarroako aretxean barnean sartu dauden abeltzain Pirinear behien nagusien etiketa hori.
Horre, Nafarroako aratzean zigilua, eramanen duten aragi hoien artean, haunitzek biarra da, horretaz gain, Pirinear arrazaren eta Aspina elkartearen edo eman dezagun, eramanen dute, edo Pirinear.
Ez, Aspina elkartean
ez. Pirinear behi du, aragia duen
bai,
ikurra.
Ikur beltsua da ikuste, eta patzen du arraza Pirenaikoa eta 100% bertako edo olako bat da. Nik orden kusi nuen urrunera proiektatu eta oniken etiketoi ondoan ez dut kusi, baina olako zerbait.
Bere iskarri hoi azken finean ja badira urte batzuk ez, Aspina hoi eskatzen ari zela do modu batean odertzean.
Bai, hoi azkenean batu ja urte batzuk Aspina elkarteak hoi nahizu, bueno, Aspina edo Konaspi elkarteak hoi bultzatu nahizuen eta azkenean lan baten ondorioz da horrelkarlanean bilera desentinta gero lortu dute puntu hortara iristea.
Bueno, ida, garantitxoa, zuen ustetan pensatzen dutez?
Bai, azkenean elkarte hau bertako arraza horren alde lanean haide urtea unitzez, eta kusten da emaitza honak mantuela aragin kalitatean aldetik kalitate arrasoneko aragie da, eta gainera bertako ingurunera ongi egokitutako behi bada erditzetan pues nahiko erreix erditzen dire gaur egun behi gehienak, ez da orain dela urta unitz zen problema, eta gero ba, inguruko mendietan inguruko bazkalekuetara ere ongi egokitutako behia da. Orden alde hortatik abeltzainen dako ere ba, erreixtasun haunitz matentuen azien da.
Naizta Nafarroan hasitako bertze arrazetako behien aragi hoiek edo aratzen aragi hoiek ere Nafarroaren aratze horren baitan, ziru horren baitan sartzen alko diren zenbait baldintza bete eta orain arte bezala.
Bai, hoiek Nafarroako aratzean historia horrek berdin segituko du. Gauza da Pirenaikan kasuen eramanen duela Pirenaikai dagokion zigilu. Bertza feretan ez da deus aldatu, gauze da Pirenaikak dituen hoiei gehituko zaiela. Abeltzainak nahi zenez gero, aukera eman zitzaigun inskripzio bat iteko hortako, eta Aspinan egonez gero eta inskripzioi betez gero abeltzainoien haragiek ganen du zigiloi.
Eta, bueno, hoi eta denaren beharrare izanen da ez, gaur den egunean, bai horren aldeko kasuntan naiz eta sanoki eta kanpoan eta zitako hazienda izan, ba horren haragia konsumitzeko kanpainiak ere, ez beharrezkoak izanen dira, ikusita ez dakite jausten ari den horren konsumoa eta behar da horren kontrako usteaketare zabaltzen diren.
Konsumoa ez dakit jausten nahi dena. Gauze da alde batetik haragi honen kontrako edo gizontako kontrako kanpaina unitziten direla ba, medio ezberdinetan zehar, batean haragi txarra dela, bertzean, bueno, badakigu beti nola izaten diren gauza hauek. Eta gero hemen pasatzen den historia da kanpotik sartzen dela haragia unitz, merkiago, eta orden ba, bertakoa sobera gelditzen dela. Politikoi ere, ba, ba ez bakarrik haragien kasuan, frutan kasuan, barazkin kasuen, eta lehenengo sektoriakin lotura duten kasua unitzetan. Orduen tamalez prezioi behiretzen diogu, eta merkena den hortara gaten gara, kusi gabe zer den konsumitzen ari garena, eta oi, bertakoa pixket alde batera utziz. Ege da, bertako kontsumizioan inguruen ere, iten direla kanpainak, baina nik uste, oiniken eta gehiago bultzatu behar direla, gizontako gauzak eta ba, Nafarroako aretxe edo bueno, berdin zai, bertako produktuak saltzen diren tokioietan ba, bultzatu behar dela eta iragarki edo kanpaina gehiago egin behar direla. Unitzetan hor daude, baino isoko batean alboratu gelditzen dire. Eta nik uste preziski hauek izamarko zirela publikoan biztara hartzen diren produktu horiek eta ez kanpotik sartzen zaizkigun produktua unitz eta unitz.
Horren kalitatea duena eta gainera bertan bereunten egindakoan lehenetxe edo bierda nolabait saritu edo lagundu.
Bai, eta azkenean, pues, bertan konsumitzen baldin badugu eta bertako produktuak konsumitzen badugu, eta berriz diot ez bakarrik aratxean kasuen barazki eta, bueno, gizontako goza unitzetan, azkenean bertako bizitzaia gara ba, bultzada maten eta bertan bizitzia ba, posibli izaten.
Hoi da, beraz ikusiko, aizate betire, handik edo mendik, intia aipatu zu eta alako kanpaina bat ere bultzatu egin zuenez, duelaia zenbait hilabete, zai pasaren urtean edo, intiatik nik uste bultzatu zen ere bai.
Bai, posible da, egirran ez dut momentu untan gogoan, baina bai, bai, iten dire olako kanpainak eta azkenean elkarte horiek hortako daude baitare, hemengoa bultzatzeko, hemengoa laguntzeko eta hemengo produktuak hobetzeko.
Bueno, hortan, batez ere Lizondon, izandako ekitaldia pitet bi gaioen inguruan eta egin zela errandakuzu. Ez dait, aratziak edo behiak eta pisatzeko tresnarik eraman zinuten etxerat, edo, bueno, kasu hortan ez, baino zueito katiko...
Ez, gure kasun guez gaude, Nafarroko aretxen barnean sartu guk, bertako arategietara saltzen dugunez aratziak Elizondon bertan, gu ez gaude sartuen Nafarroko aretxeren historian barnean. Orden guk kasontan ez dugu pisatzeko ikarri. Bai. Segituko dugu orain arte bezala teknikoa torri eta berakin pesadakiten.
Bai, behar da hor gure eskualdetik baino, bertze Pirinetako bertze alderdietatik edo izain dira beltzan gehiago, hor sartu direnak.
Ba, egierran ez dakit 25ek norat gantziren, hori etzen zehaztu. Zein abeltzain izan ziren aukeratuek.
Bueno, ba, betira gantail bat izaren da hoi, ez hori tresnoi kontzia. Etxean berian, etxetik beretik eta hobekixo eramateko ez, hoien nondik norako, hoien pisu eta gainerakoa.
Bai, aukera ematen datzu, hoi danik arandutena, pues, laumeta honten okurritzen zaigu, beia bildu hartu gule eta inbardu gule ba, pesajeak, pues. Azkenean, zure ordutegien arabera moldatzen altzara. Bertze gise, adostu behar duzu teknikoakin, bildu hartu zu behiak eta bueno, bertze askatasuma ematen datzu baskuletxean edukitzeak.
Jende poliki bildu altzineten.
Ba, baut uste 50 balagun izin ginela. Ez nuen kontatu egeran,
bada,
baino...
Bada, bada. Bai. Eta gero gainera ondarreko alako dastaketa bat ere izan zen, ez? Eta jakin, horre zintzen alako aragirik falta.
Hoxe, bai. Hemen ohitura da baztanen nik uste ekitaldi guzien ondoan gozari bet edo aperitibo bat iteko eta kasuntan ere hoi mantendu zen. Nafarroko aretxearen txuleta eta murgesa dastatzeko aukera izan ginen han, arkupetan, merkatu zelaian ondoan, pixket horreitzeko ere bai, ba, ferian saltxe hoi, eta han bildu ginen.
Ba, hoxe, aurten modu hortan, ikusiko, lehen aipatu dugune, ja, 2022an behar bezala egiterik baden, eta hor segitiko te duzuen, zeren noi ere, gero, galtzen da, ez, soka hoi, eta antolatzen egotearen, eta behar bada, gero, horri buelta matia, eta berrizero sartzia, eta hartako ere gogoa behar da.
Bueno, ez dakit antolatzean afera, unitzetan gauzek lotuek egoten direnez, oi igual, komila tartian erreixena dela erranen ukazkenean patron bera segitu. Hor lan handiak uste dut, behiekin eta berriz abietzioi. Bentsatut baietz hasiko garela, baina bueno, bi urte hauetan era ongit horri de deskantzoi. Azkenean uden lan handi izeten da, domatu ardirela, sokatik ibili, prestatu, eta bai, oituratu gara bi uden nahiko lasei izatera. Orduen, bueno, pentsatut ezagun elden urtean gogoa izin dugule.
Bueno, hori ere, jendeak pentsatzeko ez, jakiteko horrek ze suposatzen duen abeltzainen dako, ba, han azindak, behia, garatziak eta eramatea, erakustea, aitzinetik lan ahondire hartu behar izaten duzulako.
Bai, lan eta estresa ahondire gira mai, ude izaten da nahiko potentia eta batez ere azken hilebetia. Garbitu ardire, domatu ardire eta plazan hainbetze jendeen aintzinean ez daude bere habitatean, behiak normalean lasai egoten dire jendei gabe. Orden bai bada ardura ahondi eta tentsioa ahondiko egunek izaten dire, oi bai.
Alvaro, hor utziko zaituko, beti ere eskarbin lehu nator biltzeatik, beti bezala eta gurekin solastatzeatik.
Ez da duz ere, nahi zen arte.
Izan ongi, adio bai.